ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 4
ጴጥሮስን ዮሐንስን ነቶም ህዝብ ይክነግሩዎም እንተለው ካህናትን ሐለቃ ሐለውት ቤተ መቅደስን ሱድቃውያንን መጽዎም ነቶም ህዝብ ስለዝ ማሃሩን በኢየሱስውን ትንሣኤ ሙታን ከመዝርከብ ስለዝ ሰበኹን የመናተን አደዱ ስለዚህ ውን ሐዝዎም መሲሁ ስለዝ ነበረኻ መድሪክ ሳዕዝ ወግሐሎም አቤት ማእሰር ተሕደርዎም
እንተኾነ ብዙሓት ካብቶም ነቲ ቃል ዝሰምዑዎ ኣመኑ። በዝሒ እቶም ዝኣመኑ ሰባት ከዓ 5,000 ኮነ። ንጽባሒቱ ድማ መኳንንቶምን ሽማግለታቶምን መምህራን ሕግን ንስሓና ሊቀ ካህናትን ቀያፋን ዮሐንስን እስክንድሮስን ኵሎም ወገን ሊቃነ ካህናትን ኣብ ኢየሩሳሌም ተኣከቡ። ኣብ ማእኸል ደው ኣቢሎም ድማ
በየናይ ሓይሊ ወይ ብናይ መን ስም ኢኹም ነዚ ዝገበርኹምዎ
ኢሎም ጠየቕዎም። ሽዑ ጴጥሮስ በመንፈስ ቅዱስ ተመሊኡ ከምዚ በሎም፣
ኣትሞኳንንቲ ሕዝብን ሽማግለታትን ሎሚ ንሕና እንምርመር ዘለና ብዛዕባ ንሓደ ሕሙም ሰብ ዝተገበረሉ ሰናይ ነገርን ከመይ ኢሉ ከም ዝሓወየን እንተኾይኑ ዝሓዊኡ ኣብ ቅድሜኹም ደው ኢሉ ዘሎ ብስምቲ ንስኻትኩም ዝሰቐልኩምዎ እግዚኣብሔር ከዓ ካብ ሙታን ዘተስኦ ናይ ናዝሬት ኢየሱስ ከም ዝኾነ ኣብ ኵሉኻትኩምን ኣብ ኵሉ ሕዝቢ እስራኤልን ፍሉጥ ይኹን። ንሱ እቲ ንስኻትኩም ነደቕቲ ዝነዓክምዎ ግና ርእሲ መኣዝን ዝኾነ እምኒ እዩ። ብኡ ክንድሕን ዝግባእ ካልእ ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንደቂ ሰብ ኣይተዋሃበን እዩ እሞ ድሕነት ብኻልእ ከቶ የለን።
ትብዓት ጴጥሮስን ዮሐንስን ምስ ረአዩ ዘይተማሃሩን ተራ ሰባት ምዃኖም እውን ምስ ፈለጡ ኸዓ ተገረሙ። ምስ ኢየሱስ ከም ዝነበሩ ድማ ኣለለይዎም። እቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ምስ ኣቶም ደው ኢሉ ምስ ረአይዎ ዝዛረብዎ ሰዓኑ። ስለዚ ካብቲ መጋባእያ ድኅር ከብልዎም ኣዘዙ። ንሰንሳቶም ከዓ ከምዚ ኢሎም ተማኸሩ፣
ኣልዉ ክንብላ ዘይንኽእል ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ዅላቶም ዝተጋደት ፍልጥቲ ተኣምራት ብኣቶም ተጌራ እያሞ።
ነዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ንግበሮ?
ኣብ ህዝቢ ገኒኑ ከይውረ ደጊም ብስም ኢየሱስ ንሰብ ከይምህሩን ከይዛረውን ብጽኑዕ ዓምርድና ነጠንቅቆም
በሉ። ጸዊዖም ድማ ብስም ኢየሱስ ንሓደ እኳ ኸይነግሩ ወይ ከይምህሩ ኣዘዝዎም። ጴጥሮስን ዮሐንስን ከዓ
እግዚአብሔር ካብ ምስማዕ ንኣኻትኩም ምስማዕ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቅኑዕ እንተ ደኣ ኾይኑስ እስኪ በዕልኻትኩም ፍረዱ።
ንሕና ግና ነቲ ዘርአናዮን ሰማዕናዮን ምስ ዘራበይን ሓድግን
እናበሉ መለሱሎም። ንሳቶም ከዓ በቲ ዝተገብረ ተኣምራት እቲ ሕዝቢ ንእግዚአብሔር የመስግን ስለ ዝነበረ ፈሪሖም፣ ዘቕጽዕ ምኽንያት እውን ስለ ዝሰኣኑሎም መሊሶም ኣፈራሪሖም ሰደድዎም። እቲ ናይ ምሕዋይ ተኣምራት ዝተገበረሉ ሰብኣይ ዕድሚኡ ልዕሊ 40 ዓመት ነበረ እሞ። ጴጥሮስን ዮሐንስን ምስ ተፈትሑ ናብቶም ኣመንቲ ከይዶም ነቲ ሊቃነ ካህናትን ሽማግለታትን ዝበልዎ ኵሉ ነገርዎም።
ንሳቶም እውን ነዚ ምስ ሰምዑ ብሓደ ልቢ ኾይኖም ድምፆም ልዕል ኣቢሎም ናብ እግዚአብሔር ከምዚ በሉ፣
ኦ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣብኣተን ዘሎ ዅሉን ዝፈጠርካ ጐይታ፣ ከምቲ ብመንፈስ ቅዱስ ብኣፍ ኣቦና ዳዊት ባርያኻ ስለ ምንታይ ኣሕዛብ ተቖጥዑ? ሕዝብስ ንምንታይ ከንቱ ነገር ይኣልሙ? ነገሥታት ምድርኸ ንምንታይ ተልዓሉ? እቶም መኳንንቲ ድማ ንእግዚአብሔርን ንመሲሑን ክጻረሩ ብሓደ ተኣከቡ ዝበልካዮ? እቲ ሓይልኻን ፍቓድካን ክኸውን ኢሉ ቕድም ዝመደቦ ምእንቲ ኽገብሩ ብሓቂ ሄሮድስን ጲላጦስ ጴንጤናዊን ምስ ኣሕዛብን ሕዝቢ እስራኤልን ኮይኖም ኣብ ልዕሊ እቲ ንስኻ ዝቐባእኻዮ ቅዱስ ወድኻ ኢየሱስ ንምጽራር ኣብዛ ኸተማ እዚኣ ተኣከቡ። ሕዚ ድማ ኦጐይታ ምፍርራሖም ርአ፣ ንኣገልገልትኻ ኸዓ ቃልካ ብምሉእ ትብዓት ክናገሩ ኣኽእሎም። ብስም እቲ ቅዱስ ወድኻ ኢየሱስ ሕሙማት ክሓውዩ ምልክትን ተኣምራትን ክፍጸም ከዓ ኢድካ ዘርግሕ
ኢሎም እናጸለዩ እንተለዉ እቲ ተኣኪቦምሉ ዝነበሩ ስፍራ ተናወፀ። ኵላቶም ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተመልኡ፣ ቃል እግዚአብሔር እውን ብትብዓት ተዛረቡ። እቶም ዝኣመኑ ዅላቶም ሓደ ልብን ሓደ ሓሳብን ነበሩ። ንብረቶም ብምሉኡ ናይ ሓባር ደኣ ነበረ እምበር ካብኣቶም ሓደ እኳ እዚ ናተ እዩ ዝብለ ይነበሮምን። ሐዋርያት ከዓ ብዛዕባ ትንሣኤ ጐይታና ኢየሱስ ብዓብዪ ኃይሊ ምስክሩ ነበሩ። ኣብ ኵሎም ድማ ዓብዪ ሞገስ ነበረ። ኵላቶም መሬት ወይ ኣባይቲ ዘለዎም ሸይጦም ዋጋ እቲ ዝተሸጠ ኣምጺኦም ንሓዋርያት የረክቡ ነበሩ። ንሳቶም እውን ንነፍሲ ወከፍ ከከም ዘድልዮ ይመቕልዎ ስለ ዝነበሩ ሓደ እኳ ጽጉም ኣይነበሮምን። ናይ ቆጵሮስ ተወላደ ዝኾነ ሐዋርያት በርናባስ እና በሉዝ ጽውዑ ዮሴፍ ዝበሃል ሓደ ሌዋዊ ነበረ። በርናባስ ማለት ድማ ወድ ምጽንና ማለት እዩ። ንሱ ነቲ ዝነበሮ ግራት ሸይጡ ነቲ ገንዘብ ኣምጺኡ ንሓዋርያት ኣረከበ።